งานนี้ไม่มีตกสถานีโทรทัศน์ ABC แง้มไอเดียเปิดโอกาสให้คริสร็อกกลับมาเป็นพิธีกรรางวัลออสการ์ปีหน้าแม้ในงานประกาศผลรางวัล Academy Award หรือออสการ์ครั้งที่94ประจำปี2022ที่จัดขึ้นในเวลาหัวค่ำของวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาณดอลบี้เธียเตอร์ฮอลลีวูดจะเป็นอีกปีที่มีโมเมนต์ประวัติศาสตร์สำหรับคอหนังมากมายทั้งภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างดูนที่กวาดไปอย่างสวยงามถึง6รางวัลและโคด้าที่เป็นภาพยนตร์สตรีมมิ่งเรื่องแรกที่ชนะรางวัลสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปครองแต่โมเมนต์ที่กลายเป็นที่โจษจันมากที่สุดบนเวทีออสการ์ปีนี้กลับเป็นเหตุการณ์ที่วิลสมิธผู้คว้ารางวัลสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม Best Actor in a Leading Role จากภาพยนตร์ชีวประวัติคิงริชาร์ดที่เดินปรีขึ้นไปตบหน้าคริสร็อกผู้ดำเนินรายการเข้าอย่างจังในขณะที่คริสกำลังกล่าวมอบรางวัลสาขาสารคดียอดเยี่ยมเหตุการณ์ที่วิลสมิธเดินขึ้นเวทีไปตบหน้าคริสร็อกกลางงานออสการ์ปี2022ผลกระทบจากเหตุการณ์ตบสนั่นโลกในครั้งนี้แม้ว่าทั้งฝั่งผู้ตบและผู้ถูกตบจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์พอๆกันแต่ดูเหมือนจะส่งผลกระทบที่ค่อนข้างแตกต่างกันเพราะในขณะที่วิลสมิธได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกของสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ The Academy of Motion Picture Art and Science (AMPAS) ผู้มอบรางวัลออสการ์และทางสถาบันมีมติสั่งห้ามวิลสมิธเข้าร่วมงานประกาศรางวัลออสการ์ถึง10ปีแต่ดูเหมือนคริสร็อกจะได้ภาษีจากเรื่องนี้มากกว่าทั้งการที่โชว์ทัวร์เดี่ยวไมโครโฟน Ego Death ของเขาที่จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขายดีจนหมดเกลี้ยงทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแถมดูเหมือนว่าเขาเองก็น่าจะได้รับโอกาสกลับไปดำเนินรายการบนเวทีออสการ์ในปีหน้าเหมือนเดิมอีกด้วยเครกเอริทประธานฝ่ายเอนเตอร์เทนเมนต์สถานีโทรทัศน์ ABC Televisionล่าสุดเครกเอริทประธานฝ่ายเอนเตอร์เทนเมนต์ของสถานีโทรทัศน์ ABC Television สถานีโทรทัศน์ผู้จัดการถ่ายทอดสดรางวัลออสการ์ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์เดดไลน์ว่าแม้จะมีเหตุการณ์ตกช็อคโลกที่ส่งผลกระทบและเป็นที่ถกเถียงแต่เครกกลับมองว่างานออสการ์ปีนี้เป็นโชว์ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและมีไอเดียว่าอาจให้คริสร็อกกลับมาทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการอีกครั้งในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่95ที่จะจัดขึ้นในปี2023โดยเครกเออร์วิกได้เปิดเผยเหตุผลว่าจากการประเมินงานออสการ์ครั้งนี้ในมุมของผมคิดว่ามันเป็นปีที่ประสบความสำเร็จแม้จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการถกเถียงกันอย่างมากซึ่งไปบดบังเรื่องดีแง่บวกมากมายที่เกิดขึ้นในการแสดงแต่ผมก็ยังมีความสุขกับงานในครั้งนี้มากๆก่อนหน้านี้เรามีช่วงเวลาที่โชคร้ายแต่งานก็เริ่มจะดีขึ้นในทุกๆปีและเราก็กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่มันเป็นกระแสตีกลับครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการประกวดรางวัลในฤดูกาลนี้ถ้าคุณลองดูสิ่งที่ทีมงานพยายามทำซึ่งนำความบันเทิงกลับมาสู่โชว์จริงๆพวกเขามีทั้งผู้ดำเนินรายการคลิปและการแสดงดนตรีที่น่าทึ่งผมคิดว่ามันเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการโชว์เพื่อทวงความยิ่งใหญ่ของเรากลับคืนมาเรามีอะไรให้เรียนรู้อยู่เสมอและเราจะพยายามทำให้ดีขึ้นในปีต่อๆไปตามรายงานของเดดไลน์ได้เปิดเผยสถิติตัวเลขผู้ชมงานออสการ์ในปีนี้ว่ามีผู้ชมเพิ่มขึ้นเกือบ 60% ในส่วนที่มีผู้ดำเนินรายการและ 75% ในส่วนที่ไม่มีผู้ดำเนินรายการและมียอดผู้ชมโดยรวมมากกว่า 16.6 ล้านครั้งคริสร็อกพิธีกรบนเวทีออสการ์ปี2016คริสร็อกเป็นนักแสดงตลกที่รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในงานประกาศรางวัลออสการ์มาแล้วถึง3ครั้งในช่วงปี2005ครั้งที่77ปี2016ครั้งที่88และในปี2022ครั้งที่94โดยเฉพาะในงานออสการ์ปี2016ซึ่งเป็นปีที่มีกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออสการ์โซไวหรือกระแสคว่ำบาตรรางวัลออสการ์หลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รายชื่อผู้เข้าชิงในปีนั้นที่เต็มไปด้วยนักแสดงฮอลลีวูดผิวขาวและไม่มีนักแสดงผิวดำเข้าชิงเลยซึ่งถูกมองว่าเป็นการเสนอรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่ขาดความหลากหลายและไม่เท่าเทียมต่อนักแสดงผิวดำในงานออสการ์ในเวลานั้นร็อกก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนกระแสเรียกร้องและกดดันให้เข้าร่วมกระแสและความบาดให้ถอนตัวจากการเป็นพิธีกรงานออสการ์เหมือนที่นักแสดงผิวสีหลายคนต่างก็ประกาศความบาดงานออสการ์ไปแล้วแต่กลายเป็นว่าเขาเลือกที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมขบวนความบาดในครั้งนี้และยังคงเป็นพิธีกรแถมยังแซวกระแสต่อต้านในครั้งนี้ด้วยเรียกงานออสการ์ว่าเป็นรางวัลของคนผิวขาวไวท์ People's Choice Award ทำในงานข่าวยังพูดแซวเหยียดเชื้อชาติสวนกระแสบรรยากาศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออกาโซไว้แบบจัดเต็มตั้งแต่การแซวเด็กชาวเอเชีย3คนว่าเป็นนักบัญชีผู้คำนวณคะแนนรางวัลเพราะเชื่อว่าชาวเอเชียมักจะเก่งคณิตศาสตร์แถมยังพูดแซวการใช้แรงงานเด็กในเอเชียอีกว่าถ้าใครไม่พอใจมุกของผมก็ให้ไปทวีตด่าในโทรศัพท์ที่เด็กๆพวกนี้เป็นคนผลิตได้เลยคริสร็อกและเด็กชาวเอเชีย3คนบนเวทีออสการ์ปี2016รวมทั้งยังแซววิวและภรรยาเจด้าพิงเก็ตสมิธจด้าปิ่นเก็ตสมิธที่ประกาศว่าจะคว่ำบาตรไม่เข้าร่วมงานออสการ์จากกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออสการ์โซไวและจากความไม่พอใจที่วิวที่ไม่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายจากภาพยนตร์เรื่องคอนคัชชั่น2015ทั้งที่เขาเองมีชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำโกลเด้นโกลบี้ในปีนั้นด้วยร็อกจึงได้แซวใส่เจด้าว่าเจด้าคว่ำบาตรออสการ์ก็เหมือนผมคว่ำบาตรกางเกงในของริฮันน่านั่นเพราะผมไม่ได้รับเชิญให้เข้าชิงด้วยอยู่แล้วไงแถมยังแขวะไปถึงวิวว่าคือมันก็ไม่ยุติธรรมหรอกวิวที่แสดงดีขนาดนั้นจะไม่ถูกเสนอเข้าชิงกับเขาด้วยแต่มันก็ไม่ยุติธรรมเหมือนกันที่เขาจะได้ค่าตัวตั้ง20ล้านเหรียญจากหนังเรื่อง Wild West หมายเหตุภาพยนตร์เรื่อง Wild West 1999ถูกนักวิจารณ์สับเลว่าเป็นหนังแย่แถมรายได้ตอนฉายยังขาดทุนอีกต่างหากวิลสมิธและภรรยาเจด้าพิงเก็ตสมิธจาด้าปิ่นเก็ตสมิธภาพจากงานออสการ์2022หลังจากงานออสการ์จบลงแม้ร็อกจะได้รับกระแสชื่นชมในแง่ของการรับมือกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออสการ์โซไวที่เขาเองยังคงเป็นพิธีกรได้อย่างราบรื่นท่ามกลางกระแสต่อต้านที่ค่อนข้างรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามเขาเองก็ยังโดนกระแสตำหนิอย่างรุนแรงว่าเป็นคนผิวดำแท้ๆแต่กลับเล่นมุกเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติและการเหยียดวิลและเจด้าในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการจุดกระแสความขัดแย้งระหว่างคู่สามีภรรยากับพิธีกรปากเก่งของออสการ์มาตั้งแต่ตอนนั้นอย่างมีนัยสำคัญCL Joy TV Series on วันที่22มีนาคม2022 Business Proposal เกิดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับเงินเดือนของชินฮารีงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่95จะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงในวันที่24มกราคม2023และจะมีงานประกาศรางวัลในวันที่12มีนาคมปี2023ณดอนบีเธียเตอร์ดอนบีเธียเตอร์ฮอลลีวูดเหมือนเช่นทุกปีและคาดว่าวิลสมิธแม้จะไม่สามารถมาร่วมงานที่อาจมีคริสร็อกเป็นพิธีกรได้จากการถูกออสการ์สั่งแบนแต่ก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะถูกเสนอชื่อและรับรางวัลในอนาคตได้ตามปกติที่มาเดดไลน์คอมิกบุ๊กอินดิเพนเดนซีนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงเวลาคาทิวแจ็คแมนรับบทวูล์ฟเวอรีน3เป็นครั้งสุดท้ายก่อนปิดมหากาพย์เอ็กเมนสาวกเฮลันเผยภาพแรกของแบทแมนในหนังซูเปอร์แมนภาคใหม่เจนก็อตเอกันรีวิวเจนปืนโหดต้นตำรับมาเองเทรลเลอร์ล่าสุดของ XXX Return of Alexander Cage